بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبع بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا إله العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحان الله وتعالى بعدد حمد وسنالر payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Muhtaram jamoat, Alloh taoloning fazlu marhamati bilan, lutfu inoyati bilan inshaalloh siz jamoatdan, siz ahli iymondan savollar tushganda, Xudo xohlasa, mana shu savollarning ba'zilariga javob beramiz. Birinchi savol: aqiqa nima? U to'g'risida ma'lumot bersangiz. Bu to'g'rida batafsil yozilgan manbalar bormi? Alloh subhanallohu va taolo uning rasuli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam farzandlarimizga qanday muomalada, qanday munosabatda bo'lmoqlikni uqtirib aytib ketdilar. Farzand tug'ilganidan keyin bajariladigan, ado qilinadigan ibodatlardan bittasi bu aqiqa ibodati bu. Aqiqa ibodatini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sunnat deb aytganlar, zikr qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih rivoyatda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi." Har bir tug'ilgan bola aqiqasi ning soyasida garovga turguvchidir. Ya'ni aqiqasi berilgandan keyin ota-onasi uni Alloh taoloning garovidan xalos qilib oladi deb aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Dovud rivoyat qilgan rivoyatda aytadilar: "Aqqan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam an Hasan wal Husayn kabshan kabsha." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam naviralari Imom Hasan va Imom Husayndan birta-birta qo'chqor aqiqa qildilar. Boshqa bir rivoyatda Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam lil waladi shatan va lil jariyati shat dedilar. O'g'il bola uchun ikkita, qiz uchun birta qo'y suylar deb Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. O'g'il bola uchun ikkita qo'y suymoqligimiz, qiz uchun bitta qo'y suymoqligimiz bu payg'ambarimizning sunnatlaridan. Nima uchun? Qanday foydasi bor ekan? Bolaga qanday ta'sir ko'rsatar ekan? Vallohu a'lam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarmi? Bizlar musulmonmiz, taslim bo'lgan odammiz, Rasulullohning amru farmonlariga muti'imiz. Amrga itoat qilishligimiz, da'vatga ijobat qilishmoqligimiz darkor. Aqiqa farzand 7 kunlik bo'lganda yoki 14 kunlik bo'lganda yoki 21 kunlik bo'lganda aqiqa qilinadi. 7, 14 va 21 kunda aqiqa qilinadi. Agar aqiqaga masalan birov aytdiki, "Men 5 kunligida qilaman." yoki birov aytdiki, "Men 8 kunligida qilaman." yoki birov aytdiki, "Men 40 kunligida qilaman" desa ham bemalol. Lekin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yuzbahu anhu fi sabi' wal 14 va 21 deb aytgan rivoyatlari mavjud. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari bu. Aqiqa suyiladi. Uning go'shti ziyofat qilib beriladi. Ahli xayrdan duo olinadi. Xom talosh qilib berib tarqatilsa ham bo'ladi. Ya'ni suygan odam o'zining sharoitiga, imkoniyatiga qaraydi. Masalan, xohlasa pishirib beradi, xohlasa xom talosh qilib beradi, lekin pishirib ziyofat bermoqlik sunnat. Toyinki tug'ilgan farzandning jamoatni duosidan bahraman qildirmoqligimiz uchun. Ba'zida
ko'zimiz qiymaydi. Ba'zida bitta qo'y so'yishga bitta qo'y bu 40 ming so'm, 50 ming so'm bo'lsa, ancha ko'pga tushib ketaman-ku deb shayton ibodatni ko'zimizga katta qilib ko'rsatadi. Shayton shunday ko'rsatadiki, o'sha 50 ming bilan butun bir hayotimiz ustun bo'lib turibdi. Bitta qo'y so'ysak, shayton o'shaning alamini hatto bir necha oylarga suradi. Bitta qo'y so'yuvding, agar saqlarding, ikkita bo'lardi, ikkitasi to'rtta bo'lardi. Ana bir qo'tan qo'y bo'lardi, so'yib qo'yding, attang degan fikru g'oyalarga odamni keltirdi. Lekin bu shaytonning vasvasasi. Shayton, ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha vallohu ya'murukum bimagfiratin minhu va fadla. Shayton sizlarni faqirlikka chorlaydi. Yomon munkar ishlarni qilmoqlikka shayton chorlaydi. Faqirlikka chorlaydi. O'ylamasin, u sarf qilgan, ihyo qilgan sunnati bilan kambag'al bo'lib qoladi deb. Allohu khayrul roziqin. Alloh haq subhanallohu va taolo bizlardan bir qatra suvimizdan bir farzand berdi. Jigar go'shamizni berdi. Hayotimizni lazzatini berdi. Hayotimizni mevasini berdi. Hayotimiz davomchilarini berdi-yu, bir ta qo'y kelganda Alloh uchun rasulimiz sunnatini ihyo qilishlik uchun qo'limiz tortib qoladi. Bunday qilmaslik farzandlarimizni avvalgi kunlardan duo olib bermoqligimiz inshaalloh matlub va marg'ubdir. Keyingi savol. Ba'zi noloyiq, ma'nosi noto'g'ri ismlarni o'zgartirish mumkinmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ba'zi noloyiq, ma'nosi noto'g'ri bo'lgan ismlarni o'zgartirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning oldilariga bir odam keldi. Masmuka dedilar. Isming nima deganda mahzun dedi. Ya'ni g'amgin. Shunda Rasululloh la laysa kadalik. Sen mahzun emassan, ismingni o'zgartir deganda la innasmi kama sammani abi. Nomim otam nomlaganday turib tursin deganda Rasululloh idan huwa kadalik dedilar. Otang aytganicha bo'lib qolsin. Otang seni xafa debdimi, o'shaligicha bo'lib qolsin. Sahobai kiromlar aytdilar, umrining oxirigacha boshi g'amdan chiqmadi. Payg'ambarimiz mana shunday nomlar bo'lsa, mahzuna yoki o'zbek tilida javlon, mana shunday nomlarni inshaalloh o'zgartirmoq kerak. Yaxshi ismlarga, ma'noli ismlarga, barakotli ismlarga o'zgartirmoqlik kerak. Noto'g'ri ismni o'zgartirish ahli ilmning istishorasi bilan bo'ladi. Ahlu fazlning istishorasi bilan bo'ladi. Ahlu martabadan so'rashlik bilan bo'ladi inshaallohu taolo. Savol. Tumor osish to'g'risida pokiza islom shariatining ko'rsatmalarini aytib bersangiz. Bu juda bugungi kunimizning dolzarb savoli bu. Bugungi kunimizning dolzarb masalasi bu. Bugungi kunimizda qosh qo'yaman deb ko'zni chiqaramiz ba'zida. Ba'zida bitni o'ldiraman deb katta ko'rpani yoqib yuboramiz. Alloh taologa tavakkal, Alloh taoloni lutfu marhamatiga, kuchi quvvatiga, qodirul azal bo'lganligiga ba'zida gumon va shak qilib Alloh taologa tavakkalimizning susayganini o'zimiz bilmay qolamiz. Hozirgi kunda tumorlarning turi juda ko'p. Tabiatda topilgan har bir shur va achchiq narsa tumor bo'lishga yaraydi. Tamom. Har bir narsani topdingiz shurroq, har bir narsani ko'rdingiz achchiqroq, u tumor bo'ladi. Birovni ko'rasiz, qalampirni osib qo'yibdi. Achchiq qalampirni shoda qilib qo'yibdilar. Qalampirni plastmassadan yasalgan briloklar yoki tuzni osib qo'ygan odamlar bor, piyozni osib qo'ygan odamlar bor. Qalampir, piyoz, tuz, ertaga inshaalloh magazinlarni darvozasining tagida uksusni ham osib qo'yadilar. Ko'z qilgan odamni ko'ziga shu uksus to'kilsin, miyasini teshib u yoqqa chiqsin. Hidoyat bersin, Xudo tavfiq bersin. Mana shuni inshaalloh ko'zi tegmasin degan joyi yo'q. Birovga mana shunday nekligimiz yo'q. Birovni qaraysiz, bo'ynida turli tuman narsalarni osib qo'ygan, bir dona piyoz, bir dona achchiq qalampir, boshqa narsalar. Ikkinchi odamni qarayiz, oyog'iga osib olgan plastmassalarni. Nima emish? Plastmassa emish, ikki tomonda oq ko'zi bor ekan, agar o'sha oq ko'zi tushsa, o'sha bitta ko'zni qaytargan hisoblanar ekan o'sha narsa.
agar o'sha narsa tegilsa o'sha bitta ko'zni tushirgan hisoblanar ekan. Bu narsa albatta shariatda yo'q narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam biron odamni bo'yiniga qalampir osganlari yo'q. Biron odamni kissasiga piyoz solib qo'yganlari yo'q. Yo boshqa narsalar. Bu albatta shariatni bilmaslikdan, dinni tushunmaslikdan ikkinchi tomoni bor. Alloh taoloning kuch quvvatiga ishonchning sustligidan tumor bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va ala alihi va sallamning sahobiylaridan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhu bolalarini, farzandlarini bo'yinlariga oyatil kursini yozib osib qo'yganlar. Rivoyat sabit bo'lgan. Oyatni yozganlar, tushunmaydigan narsalarni yozdirmaganlar. Katta odamlarning bo'yinlariga sahobalar biron narsa osilganliklari to'g'risida rivoyat yo'q. Nima uchun? Katta odamlarning o'zlari o'zlariga dam solib yursinlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlariga o'zlari dam solardilar. Nabiralari Imom Hasan va Imom Husaynga dam solardilar. Qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nasni o'qirdilar. Allohumma inni a'udhu bika min kulli shaytonin va hamma va min kulli aynin lamma degan duoni o'qirdilar. Hasbunallohu allazi la ilaha illa huwa alayhi tawakkalt va huwa robbul arshil azim degan oyatlarni o'qirdilar. Bismillahillazi la yadurru ismihi shay'un fil ardi va la fis sama' va huwa as-sami'ul alim degan oyatlarni o'qirdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana shuni o'zlariga o'qir edilar. Farzandlarini o'qiy olmaydigan bo'lsa, ota-onasi o'shandan ehtiyot bo'lsa, oyatil kursimi, qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas yozilgan ba'zi adiyai voridalarni yozib qo'yar edilar. Lekin birodarlar, Alloh taoloning marhamati kengki, bizni qilgan ba'zi ishlarimizga Alloh uqubatni nozil qilmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'laylik. Shariatda bo'lmagan ulamolarimiz avvalin va oxirin isbot qilmaydigan, ular taqrir qilmaydigan narsalardan uzoq bo'laylik. Xonadonni kiraverishda otni taqasimi, qo'yni kallasimi yoki ba'zida tasbihlarga hatto ko'zmunchoq degan narsalar osib qo'yilgan, yo qalampirmi, yo boshqa narsalardan batamom yiroq bo'laylik. Wallohu khayrun hafizan va huwa arhamur rohimin. Yaxshi saqlovchilarning yaxshisi Alloh, rahmlilarning rahmlisi ham Allahu Ta'ala. Lekin inshaalloh jamoat adamul usul min adamil usul. Maqsadga yetmaslikning sababi beuslublikdir deb aytgan ekanlar. Borib uyda onalarimiz, momolarimiz qadimdan shuni din deb bilib kelgan narsani olib farzandimizni qo'lidan uzib tashlasak, yoki borib beshigidan uzib tashlasak, yo bo'lmaydigan ekan deb oyog'idan uzib tashlasak, bu albatta hikmatga muvofiq bo'lmaydi. Tushuntirish ishlarini olib bormoqligimiz. Mabodo uni biz qattiq unuf bilan, qattiqlik bilan olib tashlamoqligimiz uni o'rniga ikkitani paydo bo'lishligiga olib kelmasin. Shunday amru ma'ruf qilaylikki, onamizga, momomizga, ahlimizga o'zi olib tashlasin. Mana shunga qanoat hosil qilsin. Bu uchun albatta bizdan ijtihod, bizdan talab, bizdan namuna bo'lmoqlik inshaalloh matlub va marg'ubdir. Muhtaram jamoat, inshaalloh xurmo deyishadi, yilning 12 oyida meva bermaydi. Bir marta meva berar ekan bir yilda kerakli paytda. Hamesha xurmodan meva so'rab tursangiz, xurmo meva tushirmaydi. Hamesha tut daraxtini shoxa bilan shoxlarini urib tursangiz ham tut tusha bermaydi. Kerakli paytda tushadi, maqomiga, maromiga tushadi. Inshaalloh maqomiga, maromiga hikmat bilan inshaalloh bu ishlarni olib borsak, maqsadga muvofiq, shariatga loyiq, islom diniga xizmat bo'ladi. Keyingi savol. Tishda qoplama bor kishining tahorati durustmi? Bir a'zosi gips yoki bog'langan bo'lsa, o'sha a'zoni qanday yuvadi, qanday tahorat qiladi? Ulamolarimizning muxtasar kitobida rivoyatlari bor. Val mashu alal jabirati jaiz, ya'ni jabira biron joy singan bo'lsa yo kesilgan bo'lsa uning ustiga mash tortishligimiz joiz. Mash nima degani? Barmoqlarni, qo'lni hullab uni ustiga tortmoqligimiz. Mana shunday payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari bu. Birov tishiga qoplama qo'yganmi yo qo'li ofat bo'lib sinib uni ustiga gips qo'yganmi, bemalol og'izni yuvsa tishi tohir bo'ladi.
qo'lida gips bo'lsa, gipsini ustidan qo'lni sal namlab yurg'izsa inshaalloh tohir bo'ladi. Muhtaram jamoat, ba'zi odamlarning fitnalariga quloq solmaylik. Imomga tishi qoplama bo'lishligi o'tish yaxshimi yoki tishi qoplama bo'lganligi o'tish yaxshimi? Har ikkalasi ham bir xil. Tishida qop bo'lgan odam tishi qopsiz odamdan hech qanday kamchilik nuqson joyi yo'q. Dardni beradigan Alloh, shifoni beradigan ham Allohning o'zi. Odamlar qoplama quymoqliklari marg'ub va matlub. Oyatlarni tajvidi chiqmoqligi, harflarning inshaalloh maxraji chiqmoqligi uchun bu nuqtaga qadimdan olimlarimiz nuqta qo'yganlar, bu masalaga qaytib ochishning, uni kovlashlikning hech hojati yo'q inshaalloh. Namoz o'qisin. Savol: o'liklarni bir shahardan ikkinchi shaharga ko'chirishning hukmini aytib bersangiz, g'oibona janoza o'qish qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan kim qayerga vafot qilsa o'sha yerga ko'mishlik. Modomiki o'sha shaharda biron bir musulmon bo'lsa, janozasini o'qiydigan odam, yuvib bir tuproqni tagiga soladigan odam bo'lsa qilishlik. Odam bor yuvadigan, janozasini o'qiydigan odam bormi? Yuvib ko'madigan odam bormi? O'sha yerga ko'mish kerak. O'liklarni bu shahardan ikkinchi shaharga ko'chirishlik shariatda marg'ub qilinmagan, shariatda aytilmagan. Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi va ala alihi va sallamning sahobi ikromlari, Rasulullohning yonlarida yurganlari, Madina ahliga ahaq bo'lganlari, Baqiul G'arqat qabristonining fazlini bilgan odamlar qayerda vafot qilgan bo'lsalar, o'sha yerda ko'milganlar. Abu Zar G'ifori Madinaning yaqindagi Rabbata degan qishloqqa ko'milganlar. Aytishlari mumkin edi, ko'tarib olib boringlar buni, Baqiul G'arqatga sahobalar bilan birga ko'minglar deyishlari mumkin edi. Muhtaram jamoat, albatta voqelikni to'g'ri anglamoqligimiz, o'zimizni ijtimoiy iqtisodiy holatimizga o'zimiz zarar bermasligimiz darkor. Bir odam o'ladi, vafot qiladi, ajali yetgan bo'lsa, Allohni aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, katta qasrlarda bo'lsangizlar ham, yerni qa'rida bo'lsangizlar ham, ajal kelgan bo'lsa o'sha soatda oladi uni. Shuning uchun uni ko'chirib, uni olib kelib, uni qiynab, uni muzlatib, uni eritib, bunday holatlardan inshaalloh uzoq bo'lsak afzal inshaalloh. Duoyu Fotihamiz jamoatimiz bilan qilgan duo, kechqurun o'tganimizni haqqiga qilingan duo qayerda bo'lsam inshaalloh yetadi. G'oibona janoza o'qish, olimlarimiz Abu Hanifa Nu'man alayhi rahmatun min robbi va ridvon aytadilar. Abu Hanifa: g'oibona janoza o'qiladi kimga? Ko'milayotgan paytda janoza o'qilmagan odamga. Masalan, uzoq bir shaharda vafot qildi, o'sha yerda ko'mildi, eshitdikki uni janozasi o'qilgani yo'q. Ana biz jamoat bo'lamiz, tobut bo'lmasa, murda bo'lmasa ham o'shani haqqiga to'rt takbir saloti janozani o'qiymiz. Agar mabodo ahli iymon bo'lgan bo'lsa, hozir alhamdulillah ko'p shaharlarga musulmonlar juda ko'p, masjidlar hamma joyda bor, o'sha shaharda bir marta janoza o'qilgan bo'lsa, bu yerga ikkinchi marta janoza o'qilmaydi va holanki uni haqqiga duoyu fotihalar va duoyu xayrlar qilinadi. Keyingi savol: g'arq bo'lgan, avtohalokatda yoki boshqa ofat oqibatida vafot etganlarni shahid bo'lishdi deyiladi, bu nechog'lik to'g'ri? Ba'zi Alloh taoloni bandaga yuborgan imtihoni bilan yoki ba'zida bandalarning o'zlarini ilohiy shar'iy hududlarini buzib, Alloh subhanallohu va taolo qilmagin, bu yo'lga qadam bosmagin degan yo'lni bosib, o'zini joniga qasd qiladimi, o'zini jonini ketishligiga sabab bo'lgan odamlarmi yoki umuman bir ofatlar bilanmi Alloh xalqimizni, millatimizni, jumla mu'minni ilohiy ofatlardan o'zi saqlasin. Zir qimirlash bo'ladimi, suv toshqinlari bo'ladimi, yong'in bo'ladimi? Mana shuning oqibatida vafot qilgan odamlarni shahid bo'lishdi deyishadi. Bu nechog'lik to'g'ri? Alloh haq subhanallohu va taolo o'zining mu'jamut tanzilida: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ deb marhamat qiladi. Kimki Alloh taoloni, shariatini hurmat qilsa, u qalbidagi taqvodan dalolat beradi.
boshqa bir oyatda va man yu'azzim sha'airallohi fa huwa khayrul lahu 'inda robbih, kimki Alloh taoloni shaoirini Alloh taolo hurmat qilgan narsani hurmat qilsa, bu narsa qalbidagi taqvodan dalolatdir deb Alloh marhamat qiladi. Shuning uchun muhtaram jamoat, akalar, ukalar, opa singillar, og'zimizdan chiqayotgan shar'iy lafzlarga o'ta ahamiyatda bo'lmoqligimiz darkor. Faloncha shahid bo'ldi. Shahidni kim aytadi? Payg'ambarimiz aytadilar. Shahidni Alloh taolo biladi uni shahid bo'lganini. Faloncha jannati, tamom. Go'yoki jannatga kirish yo chiqishning imzosi bizda, muhri bizda. Faloncha do'zaxiy janozasiga bormasak ham bo'ladi. Nima uchun? Rivoyatlar juda mutawofir. Sahobai kiromlar birta so'z aytishdan qo'rqqanlar. Alloh taoloning oyati va fakihatan va abban degan oyat bor. Va fakihatan va abba. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhudan kelib so'raganlar. Yo Abu Bakr, abban fakihani bildik. Jannatda mevalar bor ekan, ammo abbanning ma'nosini bilmadik. Nima degan u? Deganda Abu Bakr Siddiq bilmayman degan ekanlar. Abu Bakr payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning madrasalarining, Rasulullohning halaqalarining birinchi soatidan qatnashgan odam, g'orda birga bo'lgan odam, rasulining ajralmas Qur'ondagi sohibi bilmayman deb aytgan ekanlar. Shunda u odam nima degan ekan? Biron gap aytingda endi hay. Shunda Abu Bakrning yuzlaridan anorning donasi kabi qizarib, ko'zlariga qon quyilib o'rinlaridan turib nima? Ayyus arzin tuqilluni va ayyus sama'in tudilluni idza qultu fi kalamillahi ma la a'lam. Mani qaysi kimning yeri ko'taradi? Meni kimni qaysi osmon meni soyalantiradiki? Allohning dinining shariatning bilmagan joyiga o'zim fatvo bersam? Kim bo'lib men olaman bu fatvoni bersam? Bir so'zga Abu Bakr shuncha tortishyaptilar. Biz Alloh panoh bersin. Ba'zida fatvo beramiz, shariatning go'yoki qoim maqomi bizda. Faloncha shahid bo'ldi, tamom. Shahidlik maqomi berildi, tamom. Imom Abu Ja'far va Rohut Tahoviy aytadilar: "La naqta'u bi ahadin bil jannati va la bin nar qat'an illa ma shahida bihi an-nabiy sallallohu alayhi va sallam." Mashhur aqidai Tahoviyada aytadilar, hech kimga faloncha jannati, faloncha do'zaxiy demaymiz. Magar ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan bo'lsalar, falonni jannati, falonni do'zaxiy deymiz. Nima uchun? Rasulullohni aytganlari uchun. Bilamiz, ashray mubashsharalar, sahobalar ichida 10 ta jannatga bashorat berilgan sahobalar bor. Sahobalarning barchalari jannati. Ahli Badrlar, ahli Rizvonlar, barchalari jannati. Lekin sahobalardan keyingi ummatlar, vallohu alam. Aytamiz inshaalloh. Fe'lu atvori yaxshi edi. Toat ibodatda sobit qadam edi, shoyatki Alloh taolo uni jannati qilsa. Umidvormiz. Allohdan duo qilib so'raymiz, Xudoyim jannati degin deb. Olimlarimiz bu so'zga qattiq ahamiyat va e'tibor bermoqlikka da'vat qilganlar. Faloncha shahid, bu gapni aytmasligimiz, bu gaplardan o'ta saqlanmoqligimiz, ehtiyot bo'lmoqligimiz darkor. Ba'zi odamlardan eshitib qolamiz. Bugungi kunda ko'p odamlar benamoz deyishadi. Birodar, ko'p degan kalimani inshaalloh ishlatmasligimiz ma'qul. Ba'zi deylik, bu ko'p odamlarni hammasi yoqamizda qiyomatdan olsa qanday javob beramiz? Ba'zi domlalar bo'ladimi, ba'zi shariat peshvovalari bo'ladimi, ba'zi odamlarni xafa qiladilar. Ko'p qulog'imizga chalinadi. Bu mullalaring, bu domlalaring qiyomat kuniga agar lar kalimasi shuncha odam yoqangizni olsa, javob berib bilamizmi yo'qmi? Ba'zida masjidga kelayotganimizda eshitib qoldik. Hay, bularning namozi o'ziga yarasha. Ey birodar, bu yerga nechta odam bor? Agar Alloh taolo shularga hidoyat yo'lini ko'rsatmasa, masjid hatlab keladimi? Alloh taolo agar bu bandalarga neklikni iroda qilmagan bo'lsa, bular boshini sajdaga qo'yadimi? Hidoyat Allohdan. Birovni oyoq qo'lini bog'lab masjid keltirsak, agar qalbiga Xudo insof bermasa qochib ketadi. Bu bandalar kelib o'tiribdilar. Bu namozxonlaringiz
Alloh panoh bersin bu namozxonlarning hammasi agar qiyomatda husumimiz bo'lsa, o'zimizni gunohimiz o'zimizga kam qanday javob beramiz Xudoni oldiga. Alloh taolo va uning rasuli sallallohu alayhi va sallam shar'iy lafzlarga, odamlarga, xalqqa, millatga ishlatadigan lafzlarga o'ta ahamiyatli, e'tiborli bo'lmoqligimizga chorlaydilar. Va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub. Kimki Alloh taoloning ulug' qilgan narsalarini ulug'lasa, qalbidagi taqvodan dalolatdir. Alloh namozni ulug'lagan, Alloh shahidlik maqomini ulug'lagan, Alloh jannatni ulug'lagan. Bularga hurmat bilan yondashmoqligimiz, bu so'zlarga o'ta ahamiyat va e'tibor bermoqligimiz darkor bo'ladi. Inshaalloh jannat darvozalari ochiq. Kimki iymon keltirgan bo'lsa, amali solih qilgan bo'lsa, o'lgan odam, vafot qilgan odam Alloh taoloning bir musibati bilan o'tgan bo'lsa, iymonli bo'lsa inshaalloh, amali solihi bo'lsa inshaalloh jannatga kiradi Xudo xohlasa. Keyingi savol. Namozning mohiyati va undagi nozik nuqtalar to'g'risida Qur'oni Karimda va suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak o'g'itlarida kelgan ko'rsatmalarni aytib bersangiz. Albatta, namoz to'g'risida amru ma'ruf hamisha qilmoqligimiz darkor. Nima uchun? Chunki bu ibodat bizga bir kunda 5 mahal takrorlanadi. Mu'minning rohati bu namoz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir safari muborakdan charchab bir joyga o'tirganlarida ya Bilal arihna biha va arihna biha. Ey Bilal, bir azon ayting, bir rohatlanaylik, ikki rakat namoz o'qib bir rohatlanaylik deb aytgan ekanlar. Sahobai kiromlar charchasalar, toliqsalar, bir amr ularga qiyinlashsa namozga turganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? Iza fazi'akum amrun fafza'u ila solah. Aw iza ahammakum amrun fafza'u ila solah. Agar biron narsa sizlarga mushkil bo'lsa, band qolsangizlar namozga shoshilinglar. Albatta har bir bandning, har bir mushkulning kushoda qilguvchisi Alloh taoloning o'zi. Namoz banda bilan Alloh taoloning munojoti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Aqrabu aqrabu ma yakunu al-abdu min robbihi fa huwa sajid." Bandaning Allohga eng yaqin maqomi sajda maqomidir dedilar. Sajdaga boshimizni yerga qo'yganda biz Allohga eng yaqin bo'lar ekamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taolodan rivoyat qilgan hadisi qudusiylarida qasam Alloh nima deydi Fotiha surasida? Qasamtu solata bayni va bayna abdin isfayni va li abdi ma sa'al min. Bandam bilan o'zim namozga munojot aytaman. Namozning bir qismi bandamga, bir qismi menga bo'ladi. Bir Fotiha surasini namozga o'qisa Alloh subhanallohu va taolo mana shunday marhamat qiladi. Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda Alloh aytadi: "Qasamtu solata bayni va bayna abdin isfayn." Men namozni o'zim va banda o'rtasida ikki bo'lak qildim, ya'ni ikkiga bo'ldim. Namozning bir qismi Allohniki, bir qismi bandaniki. Namozdan maqsad bu yerga Fotiha surasi. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. Namozga hammamiz turganda sanoni o'qigandan keyin a'uzu billahi minash shaytonir rajim bismillahir rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin deganimizda Allohdan nido kelar ekan. Hamidani abdi. Bandam meni maqtadi. Chunki alhamdulillahi robbil alaminning ma'nosi olamlarning yaratguvchisi parvardigorga maqtovlar bo'lsin. Alloh aytarkan bandam meni maqtadi. Agar banda aytsaki Ar-Rohmanur Rohim qola athna alayya abdi. Banda Ar-Rohmanir Rohim desa Alloh nima der ekan? Bandam meni ulug'ladi. Go'zal ismlarimni aytdi. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي بندا مالك يوم الدين دسا الله تعالى айтаркан бандам мени буюк санады
banda aytyapti alhamdulillahi robbil alamin, Alloh javob beryapti. Ar-Rahmanir Rahim, Alloh javob beryapti. Malik yawmiddin, Alloh javob ber. Bu namozning ichida bo'ladi bu. Fa iza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, banda aytsa-ki ey Rabbim, sengagina itoat qilaman, ibodat qilaman, sendangina madad va yordam va kushoyish so'rayman desa, Alloh nima der ekan? Hadha bayni wa bayna 'abdi wa li'abdi ma sa'al. Banda iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in desa, Alloh aytar ekan bu men bilan bandam o'rtasidagi shartnoma bu. Qanday shartnoma? Men senga ey Rabbim ibodat qilaman, men sendangina yordam so'rayman. Banda shartiga ko'nsa beraman deydi Alloh bandaga. Menga ibodat qilsa, mendan so'rasa beraman. Banda davom etirsa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin.
Amin. Banda aytsa ki bizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin. Shunday to'g'ri yo'lki, u to'g'ri yo'lni bizdan oldin o'tgan ulug'larga nasib qilganding. Yana bizni adashtirganlardan, Xudoni g'azabiga duchor bo'lgan qavmlardan qilmagin desa, Alloh taolo aytar ekan hada li abdi va li abdi ma sa'al, bu bandamga. Ya'ni bu duosini qabul qildim. Yana bundan keyin nima duoni qilsa bandam qabul qilaman derkan Alloh taolo. Bu namozni ichida bo'ladi. Namozni ichida har bir rakatiga alhamdulillahi robbil alamin desa, robbul alamindan shu javoblar kelaveradi. Ar-Rahmonir Rahim desa Alloh javob beradi. Maliki yawmiddin, Alloh javob beradi. Ihdinas siratal mustaqim. Bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin, adashtirmagin. Bu dunyoning hoyu havasiga, bu dunyoning turli tuman yo'li shohoblariga, botqoq va loyiqalariga bizni sarson va sargardon qilmagin desa, Alloh aytar ekan bu duoni bandam qabul qilaman der ekan. Bu namoz bu, toat bu, ibodat bu. Bu hazil narsa emas bu yerga turib Alloh taologa ibodat qilmoqlik, Alloh taologa munojat qilmoqlik. Ba'zida namozga xayolimiz ketib qoladi. Ba'zida namozga aqlimiz ketib qoladi. Ba'zida namozni mohiyatini tushunmasdan, asl mag'zini tushunmasdan namoz o'qiymiz. Nega? Beilmligimizdan, mana shu suralarni tafsirini bilmaganligimizdan, namoz to'g'risida ma'lumotlarimizning kifoya emasligidan. Bir yildan beri masjidga qatnayotgan odam na Allohumma salli ala Muhammad na attahiyotni biladi. Bir yildan beri masjid qatnayapti, bir yildan beri namoz o'qiyapti. Birodar, bir yildan beri namoz o'qiyapsiz, naqot bir attahiyotni, subhanakallohummani, Allohumma salli ala, Allohumma borik alani yodlash fursati bo'lmadi. 3 yildan beri namoz o'qiydi, 2 yildan beri namoz o'qiydi, biror marta attahiyyatu lillahi deb namozda o'qiyman. Namozda Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin va ala ali Muhammad deb o'qiyman. Buning ma'nosi nimadir? Nima degani ekan bu? Bu quruq lafzlarmi yo buning bir ma'nosi bormi deb kitob varaqlagan odam hatto yo'q deydilar. Hatto shunday odamlar bor ekan, 3 yildan beri namoz o'qiydi, attahiyotni ma'nosini bilmaydi. Biron marta varaq ham qilmaganki, attahiyotni ma'nosi nima bo'lsa kerak? Bir kunda 5 marta namozga necha marta attahiyotni o'qiyman, nahot shuni ma'nosini bir bilmasak. Ma'nosini bilmaganimizdan keyin namoz bizlarga quruq ibodat, quruq yotib turishdan boshqa narsa bo'lmaydi. Ibn al-Qayyim al-Jawziy rahimahulloh aytganlaridek, niyat bilan, ahamiyat bilan odatlar ibodatga, beniyatlik va beetiborlik va beilmlik bilan ibodatlar odatga aylanib ketadi. Ha, endi hamma o'qiyapti, men ham o'qiyman. Endi sochimizga oq tushdi, soqolimizga oq tushdi, o'qiyman. Yo'q, birodar. Namoz bu nozik narsa bu. Alloh bilan munojot bu. Robbul olamin bilan aytib eshituv bu. Bu so'zga xato qilmaylikki, Alloh taolodan azob kelsa, Alloh taoloning azobi qattiq bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni ilmga chorlaydi, ma'rifatga chorlaydi. Namozdagi xatolarimizdan, kamchiliklarimizdan namoz ichida u tomon bu tomonga qayrilib qaramoqlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar, namozxonning nazari sajdagohda bo'lishligi kerak. Agar banda sajdagohdan nazarni chiqarsa, Alloh taolo aytar ekan, iltafatta ila khayrin minni. Ey bandam, mendan yaxshiroqqa qaradingizmi? Mendan yaxshiroq ekanmi o'sha qaragan tarafingiz? Ko'zni tik turgan paytda sajdagohdan qochirmaylik. O'tirgan paytda quchog'imizdan qochirmaylik. Ruku qilgan paytda ikki oyog'imizni o'rtasiga qaraymiz. Mana shu joylarni unutmaylik. Namozdagi ba'zi beparvoliklarimizdan namozda saflarni to'g'ri qilmasligimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Atimmus sufuf fa inna tasviyata sufuf min tamamis salam." Saflaringizni to'g'ri tutinglar. Saflarning mukammalligi namozning mukammalligi deb aytadilar. Saflar egri bo'lsa yo orasida joy bo'lsa undan saqlanmoqligimiz darkor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Vasaddul halal va la tabqu lish-shaytoni furja." Namozda saflarni oralarini to'singlar. Bo'sh joy qolmasin, shayton kiradi, qalblaringizga vasvasa soladi. Masjidga kelganda ham saflarni to'ldirib o'tirmoqligimiz, bir boshdan o'tirmoqligimiz, kelganimizdan hashsha ha deb masjidni orqa tarafiga suyanib o'tirmoqligimiz emas, vaholanki bir boshdan o'tirmoqligimiz darkor. Suyanch uyquni ketiradi. Oldinga joy bor, ba'zida ba'zilar orqaga o'tirishadi, oldindan o'tgan odamlar xijolat bo'ladi. Ba'zilar turib 2 rakat tahiyyati masjid o'qsa undan battar. Shuning uchun oldinda joy bo'lsa, payg'ambarimiz nima deydilar? Khayrus sufufur rijali avvaluha va sharruha oxiruha. Erkaklarning eng yaxshi fazilatli saflari oldingi saf, ammo fazilatda kam saflari orqadagi saf deb aytgan ekanlar. Rukularda e'tibor bermoqligimiz namozni. Rukuda orqa tekis bo'lmoqligi. Sajdada ham orqa tekis bo'lib, erkaklarga qo'llar katta bo'lmoqligi. Inshaalloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam buyurgandek sajda qilmoqligimiz darkor bo'ladi. Namozdagi eng nozik narsalardan, ko'p takror qiladigan narsalarimizdan shoshqaloqlik, shoshilish. O'zi peshin namozi 10 minutgina vaqtimizni oladi. Lekin shunday shoshilamizki, bilmadim Alloh taolo bilan roz aytuvdan qayerga shoshilamiz. Ba'zida o'qiymiz namozni, sunnat o'qiyapmiz. Hali 1-2 rakat o'qimasdan odamlar tamom qiladilar sunnatni. Hali ulgura olmaysiz alhamni o'qishda ba'zilar sajda qiladilar. Hammamizni tilimiz bir xil, qanday ulguradi hayronmiz. Alhamni o'qishga olib urgulganimiz yo'q, ikkinchi odamni qarayapsiz, sajdaga boryapti. Kosmik tezlikda namoz o'qiydilar. Alloh panoh bersin. Bu katta, bu namozdagi xiyonat bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar, bilasizlarmi eng katta o'g'ri kim? Javob bergan ekanlar, namozdan Allohni haqqini o'g'irlaydigan odam. Qiroat qil desangiz, ikki odamni oldida boshlaymiz. Alhamni joyiga tushirib, mahrajlarini chiqarib, vala zolindan keyin amin aytib bir nafas olamiz. O birodar, namozga ham o'shanda yoqish kerak. Namozda ham alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanir rohim. Ummu Salama onamizdan radhiyallohu anhodan sahobalar kelib so'ragan ekanlar: "Ey Ummu Salama, Rasulullohning namozdagi tilovatlari qanday edi?" deganda Ummu Salama aytgan ekanlar: "Kana yurattil ayatan aya." Oyatlarni birma-bir o'qir edilar. Alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanir rohim, malik yawmiddin derdilar. Shoshilmaylik birodarlar, juda tez o'qishlik bu albatta juda katta xatolarga olib keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni oldilariga bir sahoba kelib, tez o'qiganda payg'ambarimiz qaytgin, sening namozing namoz bo'lmadi deb aytgan ekanlar. Demak, shoshilmasligimiz kerak. Imom bo'lamizmi bir jamoatga yoki uyga o'qiymizmi? Tez o'qimasligimiz kerak. Eng yomon odatlarimizdan ikkita eng kalta surani topib olib o'shanga odatlanib olganmiz. Birinchi rakatga inna a'toyna, ikkinchi rakatga qul huvallohu ahad. Tamom. Inna a'toyna qul huvallohu ahad. Namoz bizlar uchun shablon. Peshin namozini 10-12 minutda tamomlashimiz kerak. Agar 15 minut bo'lsa qiyomat. Oho, muncha cho'zdingiz bu namozni. Bomdod namozini 6 minutda. Bu minutlarni hatto taxlab qo'yganmiz. Keling, asr namozini 5 minutda o'qib olaylik dedilar. 5 minut tamom. 10 minut bo'lishligi mumkin emas. Alloh bilan rozi aytyapmiz. Alloh taologa bir ishtiyoqimiz, Alloh taologa bir muhabbatimiz oshib, asrni sal cho'ziqroq o'qsak hech narsa qilmaydi. O'zimiz eslaylik, xotiramizga keltiraylik. qaysi bir namozda oxirgi paytlarda uzunroq surani o'qidik? Qaysi namozda? Bu hammamiz uchun so'roq. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobai kiromga aytgan tanbihlari: "Irji fa solli fa innaka lam tusolli." Qayting, namozni qaytib o'qing. Siz namoz o'qimadingiz degan va'idiga yana bizlar qolib ketmaylik. Namoz amriga shoshilmaylik birodar. Odamlar ba'zida shoshiladilar. Endi bir o'zim namoz o'qib o'tirsam, jamoatning oldiga noqulay domla. Men 2 rakat o'qiyman degancha ular 4 rakat o'qishib tasbihga o'tiradi. Bir o'zim namoz o'qishligim noqulay. Birodar, o'tiring. O'tiring namoz o'qimasdan. Tasbihni jamoat bilan qaytaring. Jamoat ketgandan keyin 4 rakat Alloh taoloning xolis o'zingizni qalbingiz taskin topadigan namozni o'qib Allohga bering. Namozdagi eng nozik masalalardan odamlarning hurmatlarini joyiga qo'yishlik. Namozxon birodarimizni hurmat qilishlik. Ba'zida namozga ba'zimiz kelamiz, oyog'imizdan turli noxush bir hidlar keladimi? Yoki kelib jumaga o'tiramiz, keng o'tiramiz. Yoki masjid bizniki, tamom. Ikkinchi tomoni bor, oldinga joy yo'q o'zi. Lekin orqadan odamlarni saflaridan buzib-buzib keladilar. Birodar, orqa keldingizmi? Oldinga joy yo'qmi? O'sha orqaga o'tiring. Odamlarni saflarini buzib, odamlarga aziyat va azor yetkazmang. Birovlarni hurmat qilishligimiz. Masjiddan chiqib ketganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Eng ko'p savob olguvchi odam oxirroq chiqquvchi odam" deb aytgan ekanlar. Chiqayotganda yaxshi ham shu namoz tamom bo'ldi, tezroq chiqaylik degan fikr bilan emas, harakat bilan chiqmaylik. Muhtaram jamoat, bu narsalarga ahamiyat va e'tibor bermoqligimiz. Har bir shar'iy masalani shariat buyurgandek yondoshmoqligimiz. Shar'iy masalalarni bilmaymizmi? Biladigandan so'ramoqligimiz. Alloh haq subhanallohu va taoloning shariatiga, islom ta'limotlariga to'g'ri, aniq, asosli yondoshmoqligimiz darkor bo'ladi. Parvardigor olam sizlarni savollaringizga o'zining fathu nusrati bilan, o'zining lutfi inoyati bilan javob bermoqlikka bizlarni inshaalloh muvaffaq qildi. Allohdan so'raymiz. Qo'limizdan kelganicha to'g'ri javoblarni topishga inshaalloh harakat qildik. Qo'limizdan kelganicha jamoatimizga, siz azizlarga bir manfaat bermoqlikka inshaalloh harakat qildik. Mana shu soatlarimiz toyinki Jannatun Na'imda nomai a'mollarimizning yaxshilik joylarini to'ldirish uchun inshaalloh sa'yu ko'shish qildik. To'g'ri aytgan bo'lsak inshaalloh Allohning marhamatidan, agar xato aytgan bo'lsak birovga to'g'risi bo'lsa keltirsin, bizlarni ham inshaalloh bahramand qilsin. Bu xato aytgan bo'lsak bizni nafsimizning kamchiligi va shaytonning vasvasasidan Alloh va Rasulining shariati undan pokiza. Va sallallohu va sallam ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bir rahmat.